Дәүләт советында торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты утырышында төзелеш тармагын цифрлаштыру турында сүз барды. Утырыш эшендә Дәүләт советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов катнашты. Цифрга күчү дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр, мәгариф оешмалары хезмәткәрләре, дәүләт заказчылары, проект һәм төзелеш оешмалары арасында белгечләр әзерләүнең сыйфатын күтәрүне таләп итәчәк, дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры урынбасары Владимир Кудрин. Профильле министрлык мәгълүматлары буенча 1622 белгечне укытырга кирәк. Парламентарийлар гомуми белем бирү оешмаларында укучыларны сыйфатлы кайнар тукландыру оештыру ише турында Татарстан Дәүләт Советы Президиумы карарын үтәү турындагы мәсьәләне карап, мәктәп туклануы белән бәйле вазгыятьне мониторинглауны дәвам итергә булдылар. Мондый карар мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында кабул ителде. Анда Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина билгеләп үткәнчә, мәктәпләрдә аларны сыйфатлы тукландыру мәсьәләләренә ведомство зур игътибар бирә. Республиканың 1411 гомуми белем бирү оешмасында 466 меңнән артык бала укый, аларның 98% кайнар ризык белән тәэмин ителгән. Шул вакытта кече сыныф укучыларының күбесе көненә 2 тапкыр ашый. Алсу Асадуллина сүзләренә караганда, Татарстан президенты икълемәсе буенча гомуми белем бирү оешмаларының азык-төлек блокларының башлангыч сыныф укучыларын кайнар тукландыру әлепләренә туры килү килмәү буенча инвентарьлаштыру үткәрелгән. Һәм инде 2021 елда республиканың 44 муниципаль районында 196 гомуми белем бирү оешмасының азык-төлек блокларында 1 миллиард сумга якын ремонт эшләре башкарылган. Хәзерге вакытта 2022 елга азык-төлек блокларын капиталь ремонтлау программасы проекты әзерләнә, аңа 180 мәктәп кертелгән. Министр урынбасары башлангыч сыныф укучыларын бушлай тукландыруга 2021 елда республика бюджетыннан 1 миллиард 200 миллион сум акча бүлеп бирелүен әйтте. 2022 елда Татарстанның 100-гә якын эре предприятиесе хезмәткәрләр белән хезмәт хокуклары темасына очрашулар уздырачак. Спикерлар булып хезмәт инспекциясе, архив идарәсе һәм башка ведомстволар вәкилләре чыгыш ясарга планлаштыра. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы хәбәрчесенә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская сөйләде. Татарстан предприятиеләрендә очрашулар үткәрергә планлаштырабыз. 2020 елда без җитәкчеләр белән шундый очрашулар уздырдык инде, ә хәзер нәкъ менә предприятиеләр хезмәткәрләренең активы белән. Без аларның хокукларын, законнарны, барлык процессларның ничек булырга тиешлеген аңлатачакбыз. 100-гә якын оешмага барырга ниятлибез, дип хәбәр итте әңгәмәдәш. Сәрия Сабурская 2021 елда республикада хезмәт өчен түләү минималь хезмәт хакы күләменә дә җитмәгән 600-гә якын предприятие булуы ачыкланганын да хәбәр итте. Бүген 2 февральдә Түбән Камада Россия табигат күзәтчелеге Идел Кама Түбәгара идарәсе бүлегенең һәм Татарстан Республикасы лабораториясе Лаборатор анализ һәм техник үлчәү үзәге филиалының яңа бинасы ачыла. Бүлекнең яңа бинасын һәм җиһазландырылган лабораторияны ачу Россия табигат күзәтчелеге идарәсенең дәүләт инспекторы һәм лаборатория белгечләренә Түбән Кама сәнәгать үзәгенең үзенчәлекләрен исәпкә алып, штаттан тыш хәлләр килеп чыкканда җавап бирүнең нәтиҗәсе әлеген арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстанда яшьләр өчен каралган кадрлар резервы республика командасы дип аталган иң эре мәгариф проектларының берсенә теркәлү 4 февральгә кадәр дәвам итә. Бүгенге көнгә Татарстанның 35 районыннан 1 меңнән артык гариза тапшырылган. Сайлап алуның беренче дулкыны узган елның декабрендә булды. Катнашучылар компьютерда тест эшләде, аннары экспертлар белән төркемле әңгәмә узды. Быел проектта катнашучылар республика иҗтимагый оешмаларының бер өлеше булачак һәм аларда киләчәк эш өчен гамәли юнәлешле күнекмәләр алачак. Кадрлар резервы проекты 13 ел буе эшләп килә, 210 кеше дәүләт органнарына эшкә алынган, 260-тан артыгы предприятиеләргә урнашкан. Моннан тыш 2350-дән артык акция һәм чаралар гамәлгә ашырылган. Бүгін 2 февральдә Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрының күзгеле фойесында Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивалинә багышланган күргәзмә ачыла. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, күргәзмәне әзерләгәндә төп басым фестивальнең бай тарихына ясалган, театр музее фондларында саклана торган архив фотосурәтләре һәм басмалар файдаланылган. Экспозиция авторлары Россиядә дә, чит илләрдә дә киң танылу алган фестиваль үсешенең барлык төп этапларын шагылдырырга тырышкан. Шулай ук күргәзмәдә Шаляпин иҗатына һәм театр тормышындагы әһәмиятле вакыйгаларга багышланган экспонатлар тәкъдим итләчәк. Исегезгә төшерәбез, Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивале Казанда 22 февральгә кадәр үтә. Тарих эзләреннән дигән бөтен Россия рәсем конкурсы башланды. Анда Россия төбәкләреннән милли тормышында актив катнашучы һәм иҗат белән шөгыльләнүче 7 яшьтән 17 яшькәчә балалар катнаша. Конкурс татар халкы тарихына яш буында милли үзаңны иҗат аша тәрбияләү максатыннан үткәрелә. Бәйгегә татар тарихына кагылышлы шәхесләр һәм вакыйгалар, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул ителүгә 1100 елга багышланган татар халкының гореф-гадәтләре һәм традицияләре сурәтләнгән һәм татар классик әдәбияты әсәрләре буенча ясалган рәсемнәр кабул ителә. Конкурста катнашу өчен рәсемнәрне 4 апрельгә кадәр Казан шәһәре Габдулла Тукай урамы 58-нче йорт 307-нче бүлмә адресы буенча җибәрергә кирәк. Татарстанның 6 торак пунктында ябык футбол манежлары төзеләчәк. Шул рәвешле 2022 елда Биектау, Минзәлә, Нурлат, Мамадыш, Алабуга һәм Буада спорт корылмалары төзү планлаштырыла. 20-гә 40 метр зурлыктагы ясалма кырлы футбол манежларын төзү өчен урыннарны Татарстан Республикасының спорт министрлыгы Татарстанның футбол федерациясе белән берлектә билгеләгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 2 февраль шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, кар, буран, җил көньяктан талгын, һава температурасы 0 градустан 5 градуска кадәр салкын.